Ölüm Zirvesi, Sabir Rüstem Hanlı.
Ayrım 28.
Kardeşlerinin Müslüman qonşularından kaçmalarının səbəbini anlaya bilmirdi. Evvela köhnə qayda pozulmasa, Gürcüstan yenə İranın dört böyük vilayetinden biri olarak kalacak. Bail de Tiflisdə oturacak. İran şahları hətta ətraf Müslüman xanlarının da ixtiyarını Gürcüstan valisinə vermişdi. Yox, əgər bu qayda pozulsa, hər şey Azərbaycan xanlarının istədiyi kimi olsa, onda yenə Gürcüstan kazanacak. Gəncə, İravan İrandan qopub ayrıca dövlət olacaqlarsa, Şah Tiflisdən də əlini üzəcək. Tiflis hara, Peterburg hara. Biz yaxın qonşularımızla dil tapıb yaşamalıyıq. Xeyir də Allah eləməsin, şər də buradadır. Bir yandan da qardaşlarının analığının dəftarı onun əsəblərini tarıma çəkmişdi. Belə Allahsızlıq ola bilməz. O qala-qala Georgini hakimiyyətə gətirmişdilər. Şükür, o da gebərdi. Yaradan haqsızlıq qəbul eləmədi. İndi də oğlu David ortaya düşüb. Başa düşmür ki, arvadı erməni olanı çar seçməzlər. Qardaşlarım imkan verməz buna. Eyni zamanda Aleksandr bu çəkişmələrin arxasında rusların dayandığından da şübhələnirdi. Bəhanə lazımdır Rusiyaya. Qardaş qırğını düşəcək Gürcüstanda. Rusiya birləşməkdən qeyri çarələri yoxdur. Niyə? Xoruz yoxdur, səhər açılmırdı. Bundan əvvəl nə Gürcüstan olub, nə vali, nə də vəliyyətlik mübahisələri. Güya dünya kordu. Bu şayələrin ne üçün yayıldığını bilmir. Gürcüstandan qopub Rusiya pənah aparanların taliyini yaxşı bilirdi Aleksandr. Rütbə, mundir bir şeyi dəyişdirirsə, bu da gürcülüklərini unutmalarıdır. Tüfürəsən belə rahatlığa. Bundansa İranla, Osmanlı ilə dil tapıb yaşamaq lazımdır. Azərbaycanla dinç qonşuluqdan gözəl nə ola bilər ki? Borçalı, Qazax, bu insanlarla bizim nə düşmənçiliyimiz ola bilər? Bunlar olmasa Gürcüstan necə yaşaya bilər? Bu düşüncələrlə Aleksandr İravandan vurub Tehrandan, İmiretiyadan vurub Balakəndən çıxırdı. Qardaşlarının dil tapa bilməyib Gürcüstanı Rusiyanın tabiliyinə vermələrindən, yəni Georgievsk müqaviləsindən sonra onun fəallığı daha da artmışdı. Vətəndəki hadisələri yaxından izləyir və müqavilənin doğurduğu ümidlərin aldadıcı olduğunu görürdü. Artıq indidən söz-söhbət narazılıq baş alıb gedir. Aleksandra yazılan namələrin sayı hesabı yoxdur. İncik hüquqları pozulmuş knyazlar dəstə-dəstə gəlib gedir, harda olsa tapıb onunla məsləhətləşirdilər. Başları daşdan daşa dəyəndən sonra öz bacı qardaşları da ayılarlar. Georgi'nin dul qalmış arvadı Mariyanın general Lazarevi öldürməsindən sonra İraqlı nəslindən kim vardısa yığıb Rusiyaya göndərdilər. Qoy hakimiyyət iddiasından bir dəfəli yer çəksinlər və Peterburqda göz qabağında olsunlar. Mənim ailəmə Rusiyanın gətirdiyi xoşbəxtliyi budur. Hamısı didərgin düşdü. Özgə torpaqlarında bastırılacaqlar deyə düşünürdü Aleksandr. Mariyanın general Lazarevi əl qaldırması da elə buna görə olubmuş. Rusiyaya yetməkdənsə ölüb Gürcüstanda qalacağım deyibmiş. Tiflisdən qaçıb Xifsurların yanında dağlarda gizlənmək niyyəti varmış. Duyuq düşüblər. Lazarevi əl çəkməyibmiş. Gündə baş qulağını aparıbmış. Axırda boğaza yığılan Mariya xəncəri sinəsinə soxub. Bu əməli Aleksandrın dəyindən tikan çıxarmışdı. Amma o da bir ləkər deyildi. Oğlu Mixaili vali görmək istəyirdi. Lazarev öz taliyini görübmüş. Kunordiga məktublarında Mariya ilə mübahisələrinə də toxunur və dul xanımın onu təhqir etməsindən şikayətləndirmiş. Mənə rus satqını deməkdənsə doğrasa yaxşıdır. Bilmirmiş ki, satqın deyən bir gün doğrayacaqdı da. Ancaq bununla iş bitmir. Birini öldürəcəksən, daha qəddarı gələcək. Tiflisdə kök atmalarına yol vermək olmaz bunların. Aleksandrın fəaliyyətinin başlıca məqsədi buydu. 1802-ci il vəliyyətin ən əziyyətli ili oldu. O, Gürcü knyazlarını başa salacağına, Azərbaycan xanlarının birləşib Gürcüstana hücum edəcəyinə, yaxud Fətəli Şahın gəlib öz köhnə vilayətini gavurlardan təmizləyəcəyinə inanırdı. Bundan ötürü əli yazmaqdan, ayağı yollardan yorulmurdu. İndi daha Tiflisdən ehtiyat eləmirdi. İlin əvvəlində, daha doğrusu baharda sorağı İmiretiyadan gəlirdi. Kartliyə köhnə rəqib olan bu vilayətin başçıları daim Tiflisin siyasətindən narazı idilər. Qacarın Tiflisə hücumu zamanı İraqliyə istənilən qədər yardım edə bilməmələri, köməyə gələn İmiretiyalı gənclərin də savaşın əhəmiyyətsiz olduğunu görüb şəhəri qarət edərək geri qayıtmaları bu ziddiyyəti daha da dərinləşdirmişdi. İmeretiya hakimi Salomon sevinçlə qarşıladı Aleksandri. Dərddən ürəyim partlayır, bölüşməyə bir adam tapa bilmirəm. Şükür ki, gəlmisən. Aleksandr istehsayla, Rus qardaşlarınız yaxındadır, çağırın dərdinizə şərik olsunlar, dedi. Zarafatı burax, qaço. Sənin qardaşların Gürcüstanı niyə bu günə qoydular? Kürsü vətəndən şirindir, bəyəm. Aleksandr halını pozmadı. Sən bunu onlardan soruşsaydın, yaxşı olardı. Vaxtında məni eşitsəydilər, atamın cadugar arvadına uymasaydılar, belə olmazdı. Amma mən bilən səhvlərini anlayıblar. Anlayıblar, ancaq artıq iş işdən keçib. Knyazların qurultayını keçirib, güya ümumxalq səs verməsi ilə Gürcüstanı bağışladılar Rusiyaya. Dünyanın gözündən pərdə asmağın təzə üsuludur. İndi neynəməliyik? Oturub əcəlimizi gözləməyəcəyik ki, nə qədər ki, ordularının yerdə qalanı Qafqazı aşmayıblar, gələnləri geri göndərmək lazımdır. Bunların Gürcüstanı pis günə qoyacaqlarını görmürsünüz? Doğru deyirsən, qardaşım. O gün Kaxetiyadan qonaqlarım gəlmişdi. Əlimizi qolumuzu sallayıb otura bilmərik, deyirdilər. Bütün vilayətləri ayağa qaldıraq, səsimizi ucaldaq, deyirdilər. Artıq məktubların ağzı açılıb. Knyazlar dəstə-dəstə yazırlar Tiflisə, Peterburqa. Nə yazırlar? Kaxetiya knyazları yazırlar ki, siz yeni gələndə belə demirdiniz. Kartlidən yazırlar ki, sizə inanmaqda səhv eləmişik. Gəlişinizlə heç nə dəyişməyib. Baqrationları Kavalensklər əvəz eləyib ki, bu da lap pis. Aleksandr fikrə getdi. Sonra qəzəblə dedi. Doğrudan da nə dəyişilibsə də pisliyədir. Fikir ver, Gürcüstan Osmanlı sultanlarına da, İran padişahlarına da tabi olub. Sultan Fatih də gəlib, Şah Abbas da, Qacar da, amma heç biri Ruslar qədər həyasızlıq eləməyib. Heç biri yerli hakimiyyəti ləğv eləməyib, çar nəslini ölkədən sürməyib, knyazları torpaqsız qoymayıb, arxiyepiskopun din işlərinə qarışmayıb. Ruslar bunların hamısına əl qoydular. Knyazlar da elə belə yazırlar. Müsəlmanlar bizə daha hörmətlə yanaşırdılar. Siz gələndə qızıl dağları vəd eləyirdiniz. Tezliklə illüziyalar dağıldı. Tanıdığımız knyazların hamısı şah xəzinəsindən məvacib alırdılar. İndi dilənçi köknə düşüblər. Qoy yazsınlar. Ancaq bu şeylər müqavilədən əvvəl düşünülməli idi. Mən Georginin ölümündən də şübhəliyəm. Qardaşlarımın dil tapa bilməməsi bunların fitvasıdır. Belə olmasa hansı bəhanə ilə gələcəkdilər? Ancaq hər işin bir yaxşı tərəfi də var. Bizim nəslin kökünü kəsməklə Azərbaycan xanlarını ayıltdılar. Onlar Baqrationlara baxıb öz aqibətlərini görsünlər. Qoy birləşsinlər, biz də onlara kömək edərik. Sonra Aleksandr Gürcüstanı bürüyən vəba xəstəliyi ilə maraqlandı. Əslində özünün yoluxacağından qorxurdu. Salomon gülə-gülə, qorxma, dedi, xəstəlik haqqında söhbət də bizim silahımızdır. Qəsdən şişirdirik ki, bəzə rusların gözü qorxa çəkilib gedələr. Bu söz Aleksandrın yorğunluğunu unutturdu. Birdən-birə bayaqki söhbətləri unudaraq qəhqəh çəkib doyunca güldü. İmeretiyadan sonra o Türkiyənin Axalqala əyalətinə getdi. Paşanın qonağı oldu. Yerli bəylərdən Balakənə sifariş göndərib Tiflisə qarşı müharibəyə hazırlaşmalarını rica etdi. Bir müddətdə sorağı İrəvandan, Naxçıvandan gəldi. Oradan Araz qırağına toplaşmış İran ordusuna qarışdı. Sonra İran sarayına addadı. Fətəli Şahla görüşərək, oradan yenə Qarabağa İbrahim Xəlil xanın yanına qayıtdı. Payızda isə Gəncədə idi. Şəhərin son dərəcə gərgin günləri idi. Buna baxmayaraq, Cavad xan köhnə dostunu yenə də mehribandıqla qarşıladı. Yiyib içib dincəlməsinə imkan vermədi. Səni arzuna çatdıracağam, demişdim. Gəl gedək, öz evini göstərim sənə. Qonaq eşitdiyinə inanmadı. Zarafat edirsən. Xan güldü. Bu boyda zarafat olar. Kaş Gəncədə bir evim olaydı. Sənin sözün deyil. İlin 5 ay burdayam. Sənə əziyyət vermək istəməmişdim. Sənə gözəl bir ev tikdirmişəm. Qardaş hədiyyəsidir. Aleksandr Mirzə Cavad xanı qucaqladı. Bu xəbərdən sonra boğazımdan yemək keçməz. Gedək. Doğrudan da xan Gəncə çayına inən yamaçda öz halal torpağında vəliyyətdə yaraşası bir ev tikdirmişdi və indi ev sahibinin gəlməsi şərəfinə həyətdə ocaq yanır, qazanlar buğlanırdı. Möhtərəm xan, bu doğrudanmı mənim evimdir? Cavad xan cibindən möhürlü tapunu çıxardı. Bu da rəsmi sənədin. Daha nə istəyirsən? Bu həyətdə oynamaq istəyirəm. Bunu deyib qollarını açdı. Şıdırığı bir rəqslə ortalıqda süzüb Cavad xanın qarşısında dayandı. Öncə təzim elədi, sonra bir daha onu qucaqladı. Məlik Abovun adamları bu xəbəri də Tifrisə çatdıracaqdılar. Gəncədə Qafqazın nəbzi döyünür. Tiflisin Rusiyaya təhvil verilməsindən sonra baxışlar Gəncəyə çevrilmişdi. Qacarın Şan işğalı, quraqlıq və müharibə ucbatından bir neçə il əkin-biçinin olmaması, əhalinin çörək dalınca başqa yerlərə üz tutması, Şuşanın cəhcalalını pozmuş, İbrahim Xəlil xanın əvvəlki zəhmi və cazibəsi xeyli azalmışdı. Görünür, yaş da öz işini görmüşdü. Köhnə dostluq bağlarda qırılmışdı, Tiflis əldən çıxmışdı. Buna görə də öz böyürbaşındakı xanlarla yaxınlaşmaqdan başqa yol qalmamışdı. Ancaq bu birliyin Rusiyaya, yoxsa İrana meyil salacağı bəlli deyildi. Bu suala cavab tapmaq çətindi. 10 il əvvəl Rusiya meyil daha güclü idi. Ancaq Tiflisdə İraklinin nəslinin yerindən, yurdundan edilib pərən-pərən salınması şimala olan ümidləri qırmışdı. Cənubla barışmaq da mümkün deyildi. Cavad xan da təxminən eyni cür düşünürdü. İranda Səfəvi ənənələrinin bərpasının mümkün olmayacağı onu ağrıdırdı. Azərbaycan üçün böyük ləkə idi bu. Həzm edə bilmirdi belə əskikliyi. Buna görə istənilən vaxt İrəvanı, Gəncəni, yaxud Dərbənd və Bakını Rusiyaya qurban verəcəkdilər. Türklərdən başqa kim namusunu çəkəcəkdi bu yerlərin? Zubovla söhbətlərindən yadında qalan bu idi ki, Rusiya Arazdan Güneyə adlamayacaq. Azərbaycan bölünür bölünsün, nə vecdərinə, əksinə, bütöv olmağımız bunların heç birinə sərf eləmir. Zəiflədəndən sonra hərəsi bir parçamıza sahiblənəcək. Cavad xan başqa bir həqiqət də görürdü və dostları ilə söhbətlərində tez-tez deyirdi ki, Osmanlı güclənməsə, İranı kimsə bizim əlimizdən ala bilməzdi. İran tüklənirdi. Ancaq Osmanlı dünyanın nəhəng dövlətinə çevrilən kimi İranda tarixləri zəiflətmək siyasəti başlandı. Farsı dirildib çıxartdılar ortaya. Məqsəd aydındı. Yan-yana iki böyük türk dövləti ola bilməzdi. Bunun birində hökmən türklər ikinci sıraya keçirilməli idi. İranda türk əyalətlərinin parçalanması da bu niyyətə xidmət edir. Bir yandan farslar, bir yandan kürdlər baş qaldırır. Bu parçalanmalarla bütün İranı yox, Azərbaycanı da istəyəcəyik. Türkün papağını yerə soxacaqdılar. Azərbaycan xanları arasında bu acı həqiqəti bilməyən yoxdur. Lakin hikkələrindən əl çəkmək, torpaq bağışlamaqdan daha çətindir onlara. Azərbaycanın bütövlüyünü istəyirdilər, ancaq hər biri öz ətrafında, özü mərkəz olmaq şərti ilə. İstəklərinə gücləri çatmırdı, kənardan da kömək eləyən yox idi. Əksinə, Rusiya və Avropa İran deyilən dövlətin Azərbaycan türk mərkəzçiliyindən çıxıb, Fars mərkəzçiliyi əsasında idarə olunan bir dövlətə çevrilməsində, Türkiyə ilə Türkistan arasında dili və məzhəbi ayrı olan rəqib qüvvənin meydana çıxmasında maraqlıydılar. Belə bir xristiyan toplum olmadığından ümid yalnız Farslara qalırdı. Hakimiyyətdə türklərdi, düzdü, ancaq Fars-Əfqan əyalətləri dövlətin qurulub möhkəmləndirilməsinə hər cəhdindən mani olurdular. Cavad xan başlarının üstünə alan təhlükə qarşısında qonşu xanlarla əlaqələri möhkəmləndirməyə çalışırdı. Nə olub olub? İndi umuküsü vaxtı deyil. Elə Qarabağ və Şəki xanları ilə qohumlaşmasının kökündə də bu niyyət dayanırdı. Georginin vəliyyəti Davidlə Cilovunun ermənilərin əlində olmasına baxmayaraq dil tapmaq olardı. Lakin İraklı ocağının dağılması vəziyyəti gərginləşdirdi və Cavad xan birdən-birə hiss elədi ki, nə qədər çəkişsələr, vuruşub barışsalar da, başında İraklı kimi bir hakim dayanan müstəqil Gürcüstanla qonşu olmaq indiki başı pozuqluqdan daha yaxşı imiş. Çünki kimlə danışacağını bilmirsən. Rusiyadan gələnlər hərbiçidir, top tüfəng dilindən başqa dil bilmirlər. Cavad xan köhnə rəqibləri üçün darıxdı. Ən pisi bu idi ki, Rusiyadan gələnlərinin hamısı müsəlman düşməni kimi gəlirdi. Xristiyan olmayanı adam saymırdılar. Orada necə öyrədiblərsə və ya Tiflisdə qulaqları necə doldurulursa, başqa işlərini bir kənara qoyub, dişlərini Azərbaycan torpaqlarına qıcıyırlar. Georgidən və Rusiyanın Gürcüstana yerləşməsindən sonra birdən-birə İraklı ailəsi və Gürcü knyazları da Cavad xana olan köhnə münasibətlərində yanıldıqlarını duyaraq, dostluq körpülərini möhkəmləndirmək, yaxınlaşmaq fikrinə düşmüş və Gəncəyə yetkənlərinin sayı artmışdı. Xanlığın eşi ağası Qasım bəy son günlər başını qaşımağa vaxt tapa bilmirdi. Şirvanla ilişiklər gərginləşmişdi. Şəkidə iki qardaşın çəkişməsi bitmək bilmirdi. Hərəsi ayrı bir yolla Gəncəyə müraciət eləyir, yardım istəyirdilər. Qazax və Şəmsəddin üstündə Ruslarla mübahisələr ara vermirdi.
Ayrım sonu.